Ao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma 7/10 ny volana mey hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao.
Nankahirany Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa amin'ny fanohizan'ny asa fitoriana nataon'ireo eveka nodimbiasiny ny fivonoana ben'ny eveka eto Madagasikara sy ny solitenan'ny ray masina eto Madagasikara.
Manentana ny eglizy rehetra eto Madagasikara anamarika ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy ny 50 sy ny 60 mio avy izao ny vonam-pirina katolika ny ankizy eto Madagasikara.
Nanao antsoavy ny tsara sitrapo rehetra ny Papa François mba hanampy vahoaka ao Afghanistan izay niarany tondra drano.
Fridolina sy Fabien no manolotra ny vaovaon'ny fiangonana amin'ity takariva ity. Manolotra ny fiarabana sy ny firatritsontsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovaon'ny fiangonana ireo.
Anoantsika n'izay vaovao ny fiangonana izay ary ny akon'ny fanamasinana ho eveka an'i Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa.
Araka ny efa nanarantsika azy teto amin'ny RTB tamin'ny alahady lasa teo dia totosa soamantsara ny fanamasinana sy ny fametrahana ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa amin'ny maheveka ny diosezy ny Miarinarivo azy.
Vahoaka analikisa no vorolanina teo amin'ny kianja maintso ny diosezy ny Miarinarivo, nisaotra sy nideran'Andriamanitra noho ny fahasoavana azonyity diosezy ity. Naneho ny fankasitrana ny ray masina sy ny solotena ny miasa eto Madagasikara noho izany fanohanana ny asa fitoriana ny evanjely izany ny diosezy ny Miarinarivo.
Tsy ho an'ny diosezy ny Miarinarivo ihany izao fahasoavana izao fa indrindra ho an'ny eglizy eto Madagasikara. Naneho ny firariantsoa ho an'ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa ny fivondrona mben'ny eveka eto Madagasikara, etin'ny Monseigneur Filjanche Rabemafaly ary seveka ny fianaratsoa filoha lefitry ny fivondrona mben'ny eveka eto Madagasikara.
Dia miarahabanao sy mitondram-bava fa rehefa mitodika aminao dia mitodika anareo vahoaka sy ampany lanitra koa tompoko ao. Izay rehetra nataontsika teto aza taony any fosiny fa ataovy mitohy ombana vavaka ombana talahy ho an'ity diosezy manontolo ity. Totosa soamantsara ny raharaha fagnomagnana rehetra, dia mahafinaritra ny fitantanan'Andriamanitra. Hisy tsoa hiampita magnandre fanahy nefatra mpivolo jolay a agny amin'ny diosezy ny mainty rano koa ny fanamasinana manaraka.
Tonga ny ombavaka tamin'ny fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa ihany koa moa ny filohan'ny fondrambean'ny eveka frantsay izay nanio ny fisaorana tamin'ny fanasana azy iaona amin'ny eveka eto Madagasikara ary nankasitraka ny eglizy eto Madagasikara ihany koa izy noho ireo piretra malagasy maro manao ny asa fitoriana any France. Monseigneur Eric Beaufort, filohan'ny fondrambean'ny eveka frantsay.
Ça a été un grand honneur, un privilège pour moi de pouvoir rencontrer tous les évêques de Madagascar réunis en assemblée plénière. Je voulais remercier les évêques, mais aussi je voudrais remercier les diocèses de Madagascar pour les 156 prêtres malgaches qui sont au service dans nos diocèses en France. Et il faudrait citer aussi toutes les religieuses et les religieux malgaches qui sont présents en France. Pendant longtemps, la France a eu beaucoup de vocations. Aujourd'hui, elle a besoin d'aide et c'est une grâce de Dieu de pouvoir être aidé par Madagascar. Alors un mot pour Monseigneur Jean-Claude. C'est une grande joie de pouvoir participer à cette ordination, à son ordination aujourd'hui. Je le garderai comme un souvenir précieux. Il y a ici rassemblés tous les évêques de Madagascar et c'est un beau signe de la collégialité entre les évêques. La collégialité des évêques ne se limite jamais à un seul pays. Tous les évêques du monde forment un seul collège sous la tête qui est l'évêque de Rome.
Fanakairan'i Monseigneur Jean-Claude Rakotoarsoa ihany koa ny solitenan'ny ray masina eto Madagasikara amin'ny fanohizan'ny asa fitoriana nataon'ireo eveka enina amby raha lany nodimbiasiny tao amin'ny diosezin'ny Miarinarivo. Monseigneur Thomas Grisa, nos apostolique eto Madagasikara.
Cher Monseigneur Jean-Claude, aujourd'hui tu es devenu le 7e évêque diocésain de Miarinarivo, diocèse qui a été dirigé dès l'érection de la mission Sui Iuris en 1933 par les évêques malgaches. En effet, Monseigneur Ignace Ramarusanjatan le premier vicaire apostolique et puis le premier évêque diocésain de Marinarivo, a été également le premier évêque malgache, ordonné le 29 octobre 1939. Tu entres donc dans un héritage très riche pour prendre la relève de tes prédécesseurs, dont plusieurs sont encore parmi nous. Maintenant, c'est ton tour, cher Monseigneur Jean-Claude, à guider ce peuple nombreux vers le premier centenaire du diocèse de Marinarivo et vers le jubilé bimillénaire de la rédemption. Dans ton nouveau ministère, c'est le Christ qui te soutient. Il faut seulement fixer le regard vers lui et tendre les mains vers lui. Laisse-toi prendre par sa main pour servir la vie qui est plus forte que la mort, l'amour qui est plus fort que la haine, dans une société qui a besoin des témoins d'espérance et des artisans de paix, comme Saint Paul conseillait à Timothée. Sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté.
Araka ny fanentanana iray masina moa dia ho tanterahina amin'ny 2020 sy ny 2020 Mei izao ny andro voalohany maneran-tany ho an'ny ankizy. Misy moa ny fanentanana entin'ny tompony andraikitra eto Madagasikara. Fabien.
Araka izany dia ho anatin'ny fanomanana ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy na ny GMEU ny Eglizy Katolika amin'izao fotoana izao. Araka ny voatondro dia ho tanterahina ao Roma ny 2020 sy ny 2020 ny volana Mei ho avy izao ny andiany voalohany. Ny ankizy no avy ny fiangonana sy ny firenena ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny fisihany sy ny fanabiazana azy ireo. Araka ny afatra efa navoaka ny ray masina François ho an'ny ankizy rehetra maneran-tany. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa isika eto Madagasikara satria dia isy solotena folo ny avy eto Madagasikara izay malagasy mipetraka any an-toerana anatika ifotoan-dehibe io. I Mopera Julien, aumônier nasionaly ny vovona pirenena katolika ny ankizy eto Madagasikara.
Araka ny fanambaran'ny papa ray masina François tamin'ny valy desambra 2023 lasa teo moa, izay fankalazana ny fetin'ny masina Marie Immaculée Conception, dia isy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy na antsoina hoe GMEU, Journée Mondiale des Enfants, manomboka amin'ity taona 2023 ity. Ka ny andro maneran-tany andehany voalohany izany dia ho tanterahana any Roma amin'ny 2025 ny volana Mei ho avy izao. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany, zava-dehibe ihany koa eo amin'ny lafin'ny fanabeazana ny ankizy satria ireo no avy ny fiangonana, ireo no avy ny firenena. Fiomanana amin'izany andro lehibe izany moa dia misy ny afatry ny papa izay miante efa mivantana amin'ny ankizy rehetra manerana an'izao tontolo izao, ka tsy diso anjara amin'izany isika eto Madagasikara. Ambaran'ny papa ho anatin'izany afatra izany ny mahasarobidy ny ankizy Mason'Andriamanitra araka ny ambaran'ny Baiboly eo amin'ny bokiny izay mpaminany 4:10-3 sy ny nasehon'i Jesosy imbetsaka. Ankoatr'izay ny mahazava-dehibe ny anjara toeran'ny ankizy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Koa ianareo rankizy, izay fifalian'ny ray aman-dreninareo sy ny ankohonanareo dia fifalian'ny olombelona sy ny fiangonana ihany koa. Noho izany dia zava-dehibe ny fiainonany ankizy sy ny tanora, indrindra ireo anjadenyny olana sy ny herisetra amin'izao vanandro dia avintsika izao. Satria ao anatin'ny fijaliana dia miresaka amintsika momba ny zava-misy marina izy ireo, amin'ny maso voadio, amin'ny ranomaso sy amin'ny faniriana mafy ny tsara izay teraka ao am-pon'izy ireo amin'ny fahitana ny mahamatsiravina ny ratsy. Amin'izao andro maneran-tany voalohany ho an'ny ankizy izao no nisafidianan'ny papa ray masina ny lohahevitra hoe indra vosiko ny zavatra rehetra, teo amin'ny Apokalipsa 20:25.
Ivadika eo amin'ireo toeram-piofanana ho pirehitra indray isika ho tanterahina amin'ny alatsinainy ny pentecôte izao ny andro fanohanana ny seminera zokiny ao Moramanga. Fabien.
Ho an'ny arsidiosezy Antsinanana dia ho tanterahina amin'ny alatsinainy pentecôte 20 volana Mei ho avy izao ny andro ny seminera zokiny masina Jean-Marie Vianney ao Mangarivotra, Moramanga. Entina anomboana ny fotoana amin'io andro io moa ny sorona masina lehibe ho tarihan'ny eveka ao an-toerana Monseigneur Rosario Vella, izay arahan'ny hetsika maro samihafa entina anohanana ny seminera. Vavoentin namana Atanasio Romulla Muramanga.
Utanterana ni ropolun volanamea fatam ropol suruarivu ni andro ni seminera zukni masnda samarifiani yetu mangarifta Muramanga ati amni arsi diocese atsnanana. Mitondra fanazavana ni recteur ni reverend père Malaza Pierre
ni vaovao vety amin'ny grand séminaire de théologie Moramanga mandrita ny ety telovolana ity dia eo aloha ny famaraparanana izay telovolana farana izay telovolana farana izay marina manokana amin'ny alalan'ireo fanadinana sy fitsapa-pahaizana ka miomana amin'izany ireo seminarista ireo frera izay beazina eto amin'ity grand seminaire ity fantatsika tsara ny mahazava-dehibe ny fahalalana sy ny fianarana ka takina amin'ireo izay ho prera rapitsy izay fahalalana sy fahaizana izay a mba fanomiatrika ny pastoraly izay atrehany a any amin'ny diosezy misy azy tsirairay avy ihany a rehefa mivoaka amin'ity seminaira ity izy fa ny tena misongadina manokana mandritra nyity telo volana fahatelo ty ihany koa dia lay antsoina hoe andro ny seminera zay ankalazaina manokana amin'ity taona itya amin'ny faharoapolo ny volana me efatra amby roapolo sy roa arivo fantatsika tsara fa io faharoapolo ny volana me io dia lundi de pentecôte anomboka amin'ny sorona masina lehibe izay hitarin'ny evêka ray aman-dreny eto amin'ny diosezy a izany andro ny seminera izany dia ao arina ny sorona masina dia misy ireo hetsika maro samihafa izay angatana tolontanana amintsika angatana fanampiana amintsika satria izay fanampiana amintsika izay dia ilaina tokoa mba ho fanatevenana izay efa eo ampilatanana mba ho fofanany reto ho piretra rahapitsa ka misy ny iragasy goavana izay efa mazatra isan-taona izay fandonan'ireo tarika izay efa kalaza amin'izany iragasy izany fa ankoatra ny iragasy ihany koa dia misy ireo kilalao maro samihafa misy ny manezy misy ny trampoline misy ny stand ny antsapaka ny loto ny toraka kapoka sy ny maro samihafa izay anentanana antsika menakavy a mba handraisantsika anjara mba ho fanohanantsika ity seminera malalantsika ity ka eto mpamaranana izay ekipany mpanabe ray manontolo ny frera beazina eto amin'ity grand seminera ity dia misaotra sahady amin'izay mety ho tolontanana sy fanampianareo a fa indrindraindrindra ny fitiavanareo a anyity seminerantsika ity
izay ny vaovao avy ety amin'ny diosezyny Moramanga Atanasio Romulla ho an'ny radio Don Bosco
fa eo amin'izay fanohanana ny toeram-piofanana hopiretra izay ho any eto amin'ny diosezina Antananarivo dia ho tanteraina amin'ny alahady fa enyroapolo ny volana mi izao ny andro ny seminera zandriny eny Amboipo izay fanao isataona moa amin'ny alahady famaranana ny volana me mitondra ny fanentanina momban'izany ary mon père Jean Simon Randriamanampisoa préfet des études ao amin'ny seminera zandriny Amboipo
amin'ity taona ity izany dia hotanterahana amin'ny alahady fahenina ambyroapolo ny volana me ho avy izao tena alahady miavaka tokoa io satria sady alahady fetiny ireny no iarahantsika amin'ny faly amin'ny fianakavim-ben'ny seminera zandriny manontolo aorian'ny sorona masina izay hotarihan'ny ary sevika manomboka amin'ny valo ora sasa moa dia izy ny iragasy izay ataon'ny seminarista ao koa ireo standy marobe sy kilalao maro ahafahantsika mampifaly ny ankizy kely tsy voatanisako eto daholo ireo zavatra marobe a entina mampifaly antsika fa tongava marobe fa rehefa tonga ty anareo a tena mahita sy miaina azy tanteraka dia mankasitraka sahady ary amin'ny fitiavana sy mifanohana anareo ny seminera zandriny izay tany ketsa ny diosesitsika
anoizantsika n'izay vaovao ny fiangonana izay a ny fiteteza paritra ataon'ny fokolary eto Madagasikara
ny vondrina fokolary moa araka nyefa fantatra dia vondrina iray miaina sy mampiaina ny evanjely amin'ny alalan'ny hira sy ny dia ary indrindra ny vavaka miara-dia aminy amin'izao dia ny eto Madagasikara izao ny vondrona artistika Jean Rosso izay hivondronany tanora maro avy amin'ny firenena samihafa ny fanometanana amin'ny vondrona artistika Jean Rosso amin'izay fitetezam-paritra eto Madagasikara izay ny tarika laheny izay manao ny iran jenroso amin'ny teny malagasy. Tanjon'ny fampisehoana ataon'izy ireo ny amafy fanantenana sy ampita hafatra amin'ny firalahiana sy fiombonana.
Ho faranana amin'ny fampisehoana indroa miantaona eto Antananarivo moa izay fitetezam-paritra ny fokolary sy ny jenroso iarahana amin'ny tarika laheny izay amin'izao farany herinandro izao. Anao fampisehoana eny amin'ny kara SVD Ambatobe izy ireo rampitso sabotsy 8:30 amin'ny telora tolakandro ary mitoby akamasokosa ny alahady ny Pentecôte manomboka telora tolakandro atrany. Tsy ivina fa vondrona izay niforona tany Italia tao anatin'ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 1977 ary efa hita amin'ny firenena misa 1780 ankehitriny ny hetsika fokolary. Tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1790 tamin'ny alalan'ny misionera izy io ary vondrona ny sokajon'olona maro. Tanjony hoe mba ho iray anay izy rehetra araka ny teny Jesoa tamin'ny fampianarany. Anisika ny fandarana ary fahabiany ako mbaovao avy any amin'ny diosezy ny Tolagniaro.
Notanterahana tamin'ny 5 May andro nankalazan'ny fiangonana ny akaran'ny tompony an-danitra ny fifaninanan-kira fanao isan-taona izay nandraisan'ireo fiangonana eninanjara no karakarain'ny distrika Sonerana ao amin'ny diosezy ny Tolagniaro. Efa nisy moa izao fifaninanan-kira izao teo aloha fa tamin'izao andian'ny fahasivy izao no nanakatonana azy. Mitondra ny vaovao Frère Ramanatsimiavina Désiré Radio Lafa Tolagniaro.
Ny koraly antsan'ny fanantenana ampasinampoana na afa no nahazo ny laharana voalohany izay nahazona loka vola mitentina 4000 ariary. Henontsika izao ny ampahany amin'ny teny avy amin'ny Misy Flandry izay ampitarika ny koraly antsan'ny fanantenana ampasinampoana.
Maro ny ezaka izay natao a, tao ny famoronana ny hira de tao ihany koa ny fanasarana ny mozika hoe ahoana ny mba hahasarasara ny mozika, ahoana ny mba hahasarasara ny feo. De ny zahanay natao sotra ny fitafy sy ny jery lafi ny aty de fiesika montina amin'ny maha kristianina zay.
Ho fampandehanana ny asa pastoraly eo amin'ny tanora no antony anaovana ity hetsika ity izay karakarain'ny distrika ny Sonerana toy ny isan-taona ary ihany koa ho fanabeazany ny tanora kristianina tsy roana amin'ny fidorohana sy ny fisotroana fa efa mpizara talenta ao anaty fahasamihafana. Nanambarany tompony andraikitra fa hiavaka ny fankalazany ny 40 taona izay atao hoe jobily 2 mifanesy. Mompera tenaina Stanislasy avy eo amin'ny congrégation de la mission.
Mahazobily azy a dia ny voalohana aloha zany zavatra nyjerezerenay dia no hoe ny mpandray anjara rehetra nandritra an'izay fifaninanana izay dia hasaina manokana mba hiverina handray anjara. Dia entanina isika korala teo amin'ny tapitanana ny faradofay eto Tolagniaro sy ny manodidina masamy andray anjara indrindra indrindra ireo efa nandray anjara tamin'ity fifaninanana itya mba handray anjara isika manakavy.
Tontosa lahady 2024 ny fankalazana ny Masina Maria tao amin'ny Senakla izay tsaroan'ny fiangonana isaky ny asabotsy manaraka ny fiakaran'ny tompo any an-danitra. Ho fanamariana izany teto amin'ny diosezy Tolagniaro dia nisy nisorona masina lehibe izay notarihin'ny Mompera Kazimira Bikovitch vicaire generaly ny diosezy Tolagniaro tao amin'ny Ecar Paroisse Cathédrale Saint Paul Tolagniaro. Nisy ny fanavaozana ny toky izay nataon'ireo masera ao amin'ny ankohonam-piainana Notre Dame du Senacle. Natambara tamin'io fety lehibe io ihany koa ny fety nasionaly ny tanora mpianatra kristianina ka niavaka ny fankalazana ka nisy ny fitsangatsanganana sy ny fialamboly izay nataon'ireo tanora mpianatra kristianina tany ambany volopark. Frère Désiré nanolotra ho anao ny miara-dalana ho an'ny radio Don Bosco avy aty amin'ny radio Lafa Tolagniaro.
Amarana antsika n'izay vaovao avy eto an-toerana izay a ny fankalazana ny fetin'ny olotsambatra Louis Rafringa izay ho tanteraina rampitso 8:30 ny volana May. Efa nisy ny fiomanana amina ara-panasy ny asivianandro nanomboka tamin'ny 1:30 ny volana May lasa teo. Fandraisina sakramenta amin'ny fampiavanana, fisaonany sakramenta masina ary rampitso no ivy ny fankalazana ka izy ny sorona masina lehibe anomboka amin'ny 8 sasany eo tokotany ny sanktoara soavim-bahoaka raha ny sakafo novokaina amin'ny tampiavanana. Tolakandro no anehoana ny tantara an-tsehatra manambara ny tantaram-piainana ny Louis Rafringa izay temps de postulant sy postulante ny fikambanany lasalianina arahany saoby malagasy ataon'ny vondrona rehetra eo ambanin'ny fiarovana ity olotsambatra ity.
Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny Kongresy Eukaristika Nasionaly, izay ho tanterahina amin'ny volana Aogostra ho avy izao amin'ny diosezina Antsiranana amin'izao fotoana izao, nisy ny fandrindrana amin'ny akapobeny nataon'ireo komity mpandrindra ho fandraisana ireo mpivahiny tamin'ny herinandro ity, izay natrehan'i Monseigneur Benjamin Ramarson, evêkan'ny diosezina Antsiranana. Fanentanana manokana entin'ny Arna Ramanantso.
Roso ny fanomanana ny fandraisana Kongresy Eukaristika Nasionaly izay ho atao ato amin'ny diosezina Antsiranana ny volana Aogositra ho avy izao. Mia mazava ny soritra sahatrehina taorian'ny fifaranan'ny fisoratana anarana ny 28 ny volana avril lasa teo. Ny fantoka tanteraka tamin'ny fandrindrana asa fandraisana ny fivoriany komity mpandrindra tamin'ity herinandro ity izay fionana natrehan'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque. Samy mandray ny tandrifiny ny komisiona napetraka hoy ny mpandrindra, mon père Djomam Félicien, vicaire général aty amin'ny secteur avaratra ato amin'ny diocèsena Antsiranana.
Efa agnatin'ny fagnomanana mamaramparana ny zao satria raha teo igny mbola tsy fantatra mazava ny isan'ny olo tonga. Fa tapitra tamin'ny 28 avril igny ny fisoratana agnarana ke miasa agnatin'ny regny olo zay nisoratra agnarana ho tonga aty Antsiranana ny amin'izao. Ka efa samy mandre ny tandrify azy ny komision tsirairay miasa araka ireo nombre efa tonga aty. Ka amin'izao dia efa tsy hoe mbola andre fisoratana agnarana vaovao eky, efa tsy agny atsika amin'izao fa efa miasa amin'izay olo efa nisoratra agnarana tonga aty. Ka raha ny fahavognonana maloha hatreto amin'ny fivoriana zay iarahana amin'ny komision isanisany ahita antapitanana dia efa vognona amin'izay fandraisana izay ary miezaka mandamina. Fa natapitry ny fisoratana agnarana fa sao dia tahiny ka mbola misy ankalazany fandraisana ny fagnahy masina moatsika amin'ny dimansy eo, ke mety misy olo agny hoe mbola vognona handeha fo afaka mandeha izy fa tsy agnatin'ny fandaminana zay horesin'ny diosezy. Fa izay diosezy fiaviany akagny na ifomba fahany mandeha ty ndraiky nytoerana voahomany andianany iny tsy sakanana, fa raha ny agnatin'ny fandaminana agnatin'ny diosezy araka nytapoka tamin'ny fivoriana indrony sisy tato ato zay, de iregny zay agnatin'ny liste regny no agnambitrahana ny fagnomanana eto antapotanana. Zay zegny ny zava-misy amin'izao satria mety agnotany agny zahay tsy fitsy agnatin'ny soratra agnarana zao vao tapa-kevitra andeha sa magnana koa raiky ny diego agny hitanana aty ny n'olo jiaby, ke mety maro ny fomba afahanao mipetraka ary afahanao ndri koa ivavaka amizegny igny moa tsisakanana. Fa raha le agnatin'ny fandaminana dia efa tapitry tamin'ny 28 de igny zegny ny fandraisana ny fisoratana ny agnarana, ke igny no iasanay isaka ny diosezy amy bajy, iregny no amezanay bajy izy ka fa tonga. Ka raha ohatra nitondra olo 50 ka nareo diosezy agny ankoatry le misoratra agnarana aminay aty, anjaranareo ndraiky zany ny mikarakara ny fomba andraisanareo ireo olo aby ho tonga aty igny fa rehefa tapitry ny fisoratana agnaraka. Zegny ny fagnomanana maventy, dingana maventy amin'izao aloha. Fa ny fahavognonana indray le nisoratra agnarana igny ndraiky malao fa tegna agnatin'ny asa aloha ary miomagna amizegny ny ato.
Mahery ny 18,000 ny mpizaika nisoratra agnarana amonjy ty Kongresy Eukaristika Nasionaly ity, ary ny ekipany Rozery no hagnampy io isa io izay mbola andrasana hatramin'ny farany ity volana May ity. Ary Arina Ramanantsoa ekara radio fagniry Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny miaradalan'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny ako ny fandaliana mponoana izay ataon'ny ray masina isaky ny alarobia ary isika.
Nanoizan'ny Papa François ny katesiziny tamin'ny alarobia lasa teo ary ny mahazava-dehibe ny asa fiantrana ny fitiavana atsara-panafototra fahatelo.
Nambaran'ny ray masina fa ny fitiavana ny fiantrana, ny fitiavana ny namana, dia mamaritra ilay alehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika, fitiavana avy amin'Andriamanitra ary miantefa amin'Andriamanitra. Mamelantsika ity azy, mahatonga antsika ho sakaizany ary indrindra mamelantsika ity ny hafa toy ny itiavana izy iray antsika miaraka amin'ilay faniriana iombina aminy. Azo lazaina fa ny fitiavana no antsara-panafaratampony indrindra, mihoatra ireto telo hafa ho ny ray masina araka ny famaritany masindapoly azy ao amin'ny taratasy nosoratany. Miantefa amintsika io tenin'ny masindapoly io hoy ny ray masina: manoloana ny fiainantsika lavitry ny falavy rariana, feno hevi-dratsy, anjakany ny fizarazarahana, manao kely tsy mba mamindro ka tsy miraharaha ny fisin'ny hafa.
Izany indrindra hoy izy no nampatsiahivan'ny masindapoly fa tsinotsinona ny fahaizana sy ny fiansa raha tsy eo ny fitiavana sy ny fiantrana izay loharan'ny fampandrosoana. Nampiatsiahivan'ny ity apôstôlyny fitiavana ity ary fa ny eokaristia no mampiombina manoloana ireo faharatsiana isan-karazana ireo. Matetika isika no manadio tena, mihevitra ny ho tsy manam-pahotana ary toa lasa fitaovana entina andehamena an-tsaina fotsiny aza ny hoe fitiavana. Maro amintsika no tsy mahalala intsony ny heviny ka lasa miteniteny foana ny ankamaroany fa inona ary no atao hoe fitiavana?
Tsy nitsahatra nampianatra ny kristianina tany Korinty Paoly mikasika ny tena fitiavana marina. Ny atao hoe fitiavana hoy izy dia tsy izay miakatra fa nomidina, tsy izay mandray fa izay manome, tsy ilay miseho fa ilay takona. Tsapany masina Paoly tamin'ny andro ny ainany tahaka ny zavanseho amin'izao fotoana izao hoy ny ray masina fa maro ny fisafoty fotoana sy ny tsy firarahina intsony ny asin'ny tena fitiavana izay avy amin'Andriamanitra irery any. Lasa afangaron'ny olona amin'ny fitiavana ny fianakaviana, ny fitiavan-dranirazana, ny fitiavana ny zava-misy izay ampahany any amin'ny tena fitiavana.
Ny tena fitiavana hoy izy dia ilay avy amin'Andriamanitra irery any izay asan'ny fanahy masina. Ny fitiavana ireo mahantra izay tsy misy mity, fitiavana tsy manavaka na dia ny fahavalo aza.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Nanao antsoavy mba hanohana ireo vahoaka ao Afganistan no nitondra dranona ny toerana ny ray masina François.
Taorin'ny audience générale ny Alarobia lasa teo dia nitodika tamin'ireo vahoaka afgana i Papa François manoloana ny tondra-drano mahatsiravina nitranga tany an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo. Tondra-drano niteraka loza sy faharavana maro any amin'ny faritra afovoany sy avaratry Afganistan iny. Voalaza fa nao nirotsakorana be loatra nitranga ny zoma folo sy ny sabotsy raika ambin'ny folo ny volana mai lasa teo na tonga izao loza izao. Vokany olona mairiny telonjato ny namony ainy ary marobe no mbola tsy tapopoka araka nitatitra navoaka ny firenena mikambana. Fa akoatra ny namony ainy dia fotodrafitrasa maro ihany koa no ravarava ao amin'ny toerana, trano fonenana, trano iombonana ary olona maro amin'ny faritra maro no voatery tsy maintsy nafindra toerana.
Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny manam-pahefana afogamo dia efa mandray ny andraikiny ny fanjakanana ny toerana toy ny fandefasana ireo mpamonjy voina mpitsabo any amin'ny ireo faritra tena voakasiky ny loza ary efa miahy amin'ny fizarana sakafo sy mamatsiana rano fisotro ho an'ireo zaraboina izy ireo. Mbola lavitry ny filan'ny traboina izany ho hiatrana izy ireo raha oharina amin'ny fahasimbana sy ny fikorotanana misy anany toerana. Aina hiakatra ihany koa ny tany tsy fahasalamana, ny aretikoditra sy ny aretimifindra hoy ny avy eo amin'ny firenena mikambana raha tsy misy ny fandraisana vahaolana aingana. Nalohan'izany indrindra no nahatonga ny Papa François nanao antsoavo mba hivavaka sy hanohana ara-pitaovana araka izay tratra ho fanohanana ireo traboana sy ireo tena marefo ao Afganistan amin'izao loza mahazo azy ireo izao.
Izay ny fiarantsika taminy ity takariva ity. Mankasitraka anao niara-dalana taminay. Misy ireo ndray namana rehetra nampy tany fanangonam-baovao toy Fabien Malala ary Mirambola dia mino ny mandra-pitafa amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy
iraisam-pirenena
maneran-tany.
Miara-dalana e!